každom prípade Francúzsko a Nemecko sú v rozsahu zásahu orešníkov. No a vy, predstavte si, no tak na začiatku by Rusi nebombardovali, čo ja viem, Berlín alebo Paríž, ale no taký Hamburg. No tak jeden orešník v priebehu hodiny zničí celý Hamburg. A Európa na to nemá ako odpovedať.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal bývalý politik, disident, pán Ján Čarnogurský. Dobrý deň, želám, ďakujem, že ste si na nás našli čas.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Čarnogurský, my už sme sa tu v štúdiu videli, rozprávali sme sa samozrejme o Rusku, je to téma vám blízka, priznám sa, že mne taktiež. Nedávno ste absolvovali aj cestu po Donbase, tak sa to oficiálne volalo. My sme sa aj pred rozhovorom rozprávali, že ako to vlastne teraz nazývať? Je to časť Ruska, alebo je to stále Ukrajina?
Rusko to považuje za Rusko, Ukrajina za Ukrajinu. Uh-huh. Tak môžeme si my vybrať aj diváci.
Ako to vnímajú ľudia, ktorí tam žijú? Predpokladám, že ste sa stretli s takým.
Ľudia to vnímajú a vždy vnímali ako časť Ruska, lebo to bol Donbas. Tam všetci ľudia vždy hovorili a hovoria po rusky v drvivej väčšine. No, a plus, že jak to povedať, no v Rusku sa majú lepšie.
Áno?
Áno, pravda.
Takže tí ľudia, ktorí tam sú, tak sa cítia byť Rusmi a aj súčasťou Ruskej federácie?
Áno, sa cítia byť Rusmi, opakujem, v drvivej väčšine, no možno, že sú tam nejakí, ktorí sa považujú za Ukrajincov, alebo ešte takto poviem, že oni sa považujú za, oni sú ruskohovoriaci a niektorí aj hovoria, že ja som Ukrajinec, ale po rusky hovoriaci a patrím k historickému Rusku.
Vy ste navštívili viacero miest tam v tej lokalite. Je to tam veľmi rozbité, rozbombardované? Tá krajina zdevastovaná úplne?
Tak navštívili sme jednak takto, v každom prípade sme navštívili mesta, ktoré boli čiastočne vybojované ruskou armádou, Mariupol, a iné, ktoré síce nie, vždy patrili k Rusku, aj povedal by som aj teraz a roky dozadu, ale blízko prebiehala de facto línia dotyku armád ruskej a ukrajinskej. No a strieľalo sa tam. Uh-huh.
Takže bude asi veľmi dlho trvať, kým sa tam život vráti do normálnych kolají. A to ešte sa ani neskončila, tá vojenská operácia.
No tak zase až tak dlho to nemusí trvať, lebo tento konflikt zase ešte veľmi dlho nemusí trvať. To je jedna vec. A druhá vec je, že no a v tom sú Rusi obdivuhodní, že dobre, tam sa strieľalo ešte, kedy? Máme 25. rok, hej? Ešte tento rok. No, v Donecku v marci tohto roku dopadol granát na hlavnú ulicu a 20 ľudí tam zahynulo a 30, niečo okolo 30-ky zranení išli do nemocnice. No ale viete, oni to nechcem povedať, že sú na to zvyknutí, ale neprivádza ich to do paniky. Uh-huh.
Takže bojuje sa, strieľa sa tam, ale tí ľudia fungujú, žijú ďalej a berú to tak, že skrátka je to momentálne. Obchody. Dá sa tam niečo kúpiť? Alebo je pravdivý ten obraz, ktorý teda vyskresľujú západné elity?
Viete, že pravdu povediac, no na hlavnej ulici v Donecku, čo sme boli, tak áno, boli tam obchody, tak aj otvorené potraviny alebo také nejaké. Ale pravdu povediac, my sme mali tak nabitý program, že nikdy som sa nedostal do obchodu. Uh-huh. Tak, ale to fungovalo.
Ale určite ste sa mali možnosť rozprávať aj s domácimi, ktorí tam žijú. Ako oni vnímajú celý ten konflikt a teda vyhliadky na jeho ukončenie?
Myslíte so Slovákmi?
Nie, nie, nie. Myslím tam. Rusi domáci. Alebo teda Ukrajinci ruského
pôvodu. No, tak oni sú súčasťou bojujúceho tábora, tak poviem, ale bojujúceho proti Ukrajine. Oni by sa nechceli vrátiť do Ukrajiny. A to práve je zaujímavé na nich, že aj keď sa tam strieľa a zomierajú ľudia, ale oni nerobia tlak na svoju vládu, teda v tomto prípade Donecku, aby skončila odpor a vrátila sa do Ukrajiny. Lebo tá Donecká oblasť, alebo Donecká ľudová republika bola prijatá do Ruska no až v februári či marci 22. To znamená na začiatku tejto vojenskej operácie. Ale predtým od 14. roku sa tam vlastne bojovalo.
Áno. Tam to bolo ostraľované zo strany niektorých práporov ukrajinskej armády.
Áno.
Tá podpora je tam asi jednoznačná. Žije tam teda väčšina prevažne etnických Rusov?
No, tak to vám poviem, že tam vždy, v týchto oblastiach vždy, ešte v Ukrajine, vyhrávala tá tzv. Proruská strana. Na Ukrajine boli vždy nejaká politická strana, ktorá bola akože proruská viacej, no. No a teraz už tie názvy si ani nepamätám, lebo mená tých strán sa menili. No ešte predtým, pred 14. rokom, ju takú stranu viedol Janukovič. No a to znamená, že v týchto oblastiach vždy vyhrávala takáto strana. A v prezidentských voľbách, kde kandidoval Janukovič, to bolo v 12. roku, alebo v 10. alebo tak nejak, tak vyhral Janukovič tu. Čiže oni sa takto cítia a považujú. My nemôžeme úplne jednoznačne prenášať naše pojmy národnosti na tamojšiu, tam do Ruska. Lebo to znamená, že oni sa cítia, dajme tomu, že niektorí aj Ukrajinci, ale zároveň Rusi. No, tak ja som to neriešil.
Ako vidíte vyhliadky na ukončenie tohto konfliktu? V januári tohto roka sa dostal do druhého funkčného obdobia pán prezident Trump. Celý svet sa nádejal, že teda ten konflikt sa ukončí, aj keď teda nie za 24 hodín, ako on sľuboval v kampani predvolebnej. Ubehlo odvtedy v podstate 3 štvrte roka, stále sa bojuje. A teraz sa ozývajú hlasy, ktoré tvrdia, že vraj ako keby Európa prevzala opraty toho vojnového štváctva. Súhlasíte s tým? Čo je podľa vás hlavný dôvod toho, že to ešte nie je skončené?
Európa najviac kričí, ale kričí hlúpo. A všetci bruselskí komisári hlúpo kričia, lebo Európa nemá na konflikt s Ruskom. Nemá jadrové zbrane. Nemá také rakety, ktoré by boli schopné účinne zasiahnuť Rusko. Rusko ich všetky má. A to znamená, že keby sa tento konflikt tak nejak vykryštalizoval do konfliktu Európa, čiže Európska únia a Británia versus Rusko, no tak to by bol koniec Európy a mohol by byť veľmi smutný koniec. Lebo tie rakety Orešníky, to sú rakety, ktoré nemusia niesť jadrové zbrane. Ale účinky majú prakticky také ako jadrové zbrane bez zamorenia. Bez zamorenia. To znamená, že keby Európa veľmi vyskakovala, tak Rusko, ktoré už premiestnilo Orešníky do Bieloruska. To znamená, že prakticky celá Európska únia, možno okrem Španielska snáď, ale v každom prípade Francúzsko a Nemecko, sú v rozsahu zásahu Orešníkov. No a vy, predstavte si, no tak na začiatku by Rusi nebombardovali čo aj Berlín alebo Paríž, ale no taký Hamburg. No tak jeden Orešník v priebehu hodiny zničí celý Hamburg. A Európa na to nemá ako odpovedať. Možno nejaké skôr menšie rakety pustí. A keby sa pokúsila aj jadrové zbranie, tak to radšej nie, lebo potom aj Rusi by sa cítili dobre, tak my odpovieme rovnako. No, čiže takto sa majú veci. A okrem toho, však americký minister zahraničných vecí Rubio pred pár mesiacmi otvorene priznal, že vojna na Ukrajine je tzv. Proxy vojna z Západu proti Rusku. Proste Západ chce zničiť Rusko a rozdeliť a zobrať si jeho prírodné bohatstvo. Veď to mimochodom, po 1980, čiže v 1990 roku, na Západe boli články, ale v takej odbornej tlači a tej takej zahranično-politickej, že no, nepodarilo sa nám rozbiť Sovietsky zväz tak, aby už nemohol byť našim konkurentom. No, čiže o toto, ako keby sa Západ pokúšal teraz. Spojené štáty sú tak zadlžené, no, Slovensko je finančne zdravý štát oproti Spojeným štátom. A takže Spojené štáty vlastne už zo svojho majetku to nie sú schopné splatiť. Svoj dlh. Ale keby dobili Rusko a teda či priamo alebo nepriamo sprostredkovanie prostredníctvom nejakých chodorkovských si privlastnili nerastné bohatstvo Ruska, tak by to boli schopné splatiť svoj dlh.
Ano.
A ozdraviť dolár. No a takto by sa dalo pokračovať. Čiže o toto všetko ide Západu a však predsa keď začala táto vojna v 2022 roku, no tak predsa významní európski politici, ale aj európske komisár pre zahraničné veci Európskej únie Josep Borrell používali také termíny, že Rusko treba Rusku treba udeliť strategickú porážku. Strategickú porážku. To znamená, aby bolo rozdelené na 3, 4, 5 republik nejakých a oblastí a podobne, s ktorými by si potom Západ mohol pohrávať. Zbigniew Brzeziński v takej často citovanej knihe, a to bol predsa autoritatívny autor na Západe, šachová doska, šachovnica, veľká šachovnica, tak sa to v preklade, tak sa to volá, v češtine myslím. Tak on píše, že Rusko treba rozdeliť najmenej na štyri časti. Ďaleký východ, Sibír, európska časť a ešte nejaká. No, čiže o toto všetko išlo Západu, ale viete, to si v minulosti všetci západní nájazdníci na Rusko si mysleli, že takto nejak dobijú Rusko. A všetci boli porazení a všetci na to krvavo doplatili. Hitler, Napoleon, predtým Poliaci. Neviem ešte kto. No. Rusko je jediný národ, ktoré Tatarov porazilo vojensky. Litva ich predtým porazila síce tiež, ale to bola taká, povedal by som, bočná bitka. No, nebudem to teraz rozvádzať.
Vy ste spomínali aj to, že Európa nemá peniaze na to, aby mohla plnohodnotne bojovať s Ruskom. Napriek tomu vieme, že stovky miliárd eur majú ísť teraz do zbrojenia. Európske elity v úvodzovkách stále strašia, že Rusko predstavuje hrozbu. Konflikt s ním je nevyhnutný. Prečo sú takí nepoučiteľní títo ľudia?
No, oni stále hľadajú nejaký či výhovorku, alebo nejaké falošné zakrytie svojich skutočných úmyslov. A tie skutočné úmysly sú, ako som povedal, rozbitie Ruska. Lebo Rusko vždy, historické Rusko je nepreniknutelná hradba, no teraz proti Západu a predtým proti iným a tak ďalej. Ale hovoríme teraz o Západe. A to znamená, že Spojené štáty ako súčasť, ako líder Západu teraz. Spojené štáty, ktoré sa cítia ekonomicky veľmi tlačené Čínou a Čínu považujú za hlavného odporcu, no, ekonomického.
Soka.
No, áno. Ale Spojené štáty nemôžu poraziť Čínu, pokiaľ je Čína spojená s Ruskom. Hoci Rusko, však čo je, však Rusko teraz to je 150 miliónov obyvateľov. Európska únia plus Británia, to je 500 miliónov. A priemysel a neviem čo všetko. Ale no tak prečo sa Západ, Európa, opakujem, plus Británia, boja 150 miliónového Ruska. A 150 miliónové Rusko s najväčšou krajinou na svete nepotrebuje dobíjať Európu. Pretože aj tak vždy to bude, viete, vždy to bude obchod, skôr alebo neskôr to bude obchod podľa trhových cien a podmienok. Rusko potrebuje od Európy jedine to, aby nebola vojenskou základňou proti Rusku. Teraz povedzme vojenskou základňou Spojených štátov najmä. V budúcnosti teoreticky aj Číny, alebo ako. No a to nie je veľký problém. Veď to sa dá... Zmluvne, dá sa uzavrieť zmluva, že áno, čo ja viem, nebudú základne a tak ďalej. Deto v Rusku proti Ukrajine. No a všetko ostatné je vecou obchodu.
Presne tak. To Rusi stále opakujú, ale Európa s tým naozaj nejak nechce pracovať. Vrátim sa predsa ešte len k vyhliadkam na ukončenie toho konfliktu. Vravelo sa, že niekedy na jeseň zhruba by sa to mohlo skončiť, ale teda zatiaľ to tak nevyzerá. Vaša nejaká prognóza, kedy by mohlo dospieť k mieru?
Viete čo? Všetko? No, predovšetkým hovoril sa o prímeri.
To ale prímer Rusi odmietajú. Oni chcú mier.
Áno, prímer je neprichádza do úvahy. Okay. Lebo Západ má úplne, no... absolútne nerealistické predstavy, že o čom by to prímerie malo byť. To znamená, že prestane sa bojovať, ale Západ bude naďalej dodávať Ukrajine zbranie, Ukrajina bude aj násilím verbovať svojich občanov do armády a podobne. Veď Minské dohody v 2015 roku, čo uzavrela áno, Ukrajina s... No, s tými, s Donetskom a s Luganskom. Ale potom minulý rok Angela Merkelová priznala, že oni boli uzavreté jedne preto, aby Ukrajina získala čas na vyzbrojenie.
Účelovo.
No. Čiže primerie nie a mier. No, ale mier by... Ukrajina by musela... Teoreticky. Ukrajina by musela byť... By sa musela zaviazať, že nevstúpi do NATO. Lebo vstúpiť do NATO to znamená, áno, vybudovať tam základne proti Rusku armádu, pustiť aj západné armády tam. No proste, bolo by to trvalé ohrozenie Ruska. Tak to Rusko nedovolí. Čiže... Takáto mierová zmluva, v ktorej by Ukrajina nevylúčila svoje členstvo v NATO, neprichádza do úvahy. Rusko by s ňou nesúhlasilo. A Západ a Ukrajina, minimálne pod terajšou vládou, tak hovorí, že zase bez toho nepodpíše. No tak čiže nebude ani mier. No ale to znamená, že... No dobre, ale ruská armáda postupuje. Ruská armáda postupuje. Žiaľ, náš susedný, bratský, slovanský národ, Ukrajinci, tam zomierajú a A však Ukrajina, najväčší problém Ukrajiny sú vojaci, no. Že nemá vojakov, lebo zbranie zo západu dostáva, ale vojakov nemá. No a takto to bude asi pokračovať.
Dúfajme, že sa dočkáme ukončenia, pretože je to naozaj strašné, keď dva slovanské národy proti sebe bojujú. Poďme aj trochu na inú tému. Vy ste boli teda v týchto oblastiach nedávno a aj v blízkej budúcnosti vás čaká nejaká cesta smerom na východ. Povedzte nám viac, kedy a kam?
No, ja som čestným predsedom Medzinárodného združenia Priatelia Krímu. Bol som predsedom koordinačnej rady, ale už mám svoje roky a už... No. A bude zasadnutie koordinačnej rady tejto organizácie. Malo byť pôvodne na Kryme, v Jalte, ale zatiaľ stále ešte nie je bezpečná, lebo však sa tam bombarduje. Takže bude v Moskve. Uh-huh. A to bude tak 7. 8. novembra.
Takže onedlho zase cestujete.
Prosím?
Onedlho zase cestujete.
Áno, áno.
Dobre. Tak držíme palce, aby cesta dopadla dobre, aby vám priniesla úspechy.
Áno.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas. Budeme samozrejme všetky tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, sledovať a keď sa niečo posunie, tak vás opäť radi privítame v štúdiu hlavných správ.
Ďakujem. Ďakujem aj divákom.
Takže my ďakujeme za váš čas. Všetko dobré, veľa zdravia. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol bývalý politik pán Ján Čarnogórsky.